Dievo pašaukimas į kunigystę, vienuolystę ir šeimą. Girdėsime kunigo Audriaus Mikitiko katechezę, sakytą Pabiržės gyvojo rožinio kongrese.
Garbė Jėzui Kristui, brangiai dar kartelį nuoširdžiausiai sveikinu visus, jau sveikinau kartą, gal kažkas ir vėliau yra atvykusių, tai sveikiname svečius, sveikiname parapijos žmonės atvykusius iš švenčiausios mergelės Marijos gyvojo rožinio kongresą 19. Šiaip gyvasis rožinis minimas jau 20 metų, tai švenčiame 20 metų jubiliejum. Ir šis kongresas, brangiai, yra pavadintas Rožinis pašaukimų viltis ir stiprybė. Tai iš tikrųjų svarbu yra mums melstis vieni už kitus, lydėti savo maldomis, prašant Dievo per švenčiausią Dievo motiną mergelę Mariją, o ypatingai, brangiai, šiais metais prašykime ir melskime pašaukimo, nes iš tikrųjų bažnyčia išgyvena tam tikrą krizę pašaukimuose.
Sveikinu visus, kurie šiandieną atvykote į gyvojo rožinio kongresą. Iš tikrųjų labai gera matyti, kad vasara, kada visi žmonės atrodo neturi laiko, visur išbėgioja, kas kur, bet štai randame laiko ir švęsti savo tikėjimą. Švęsti, tikrai ta žodžio prasme švęsti. Jeigu kalbant, kas yra šventimas, dažnai žmonės sako, nuo sekmadienį, kodėl eiti į bažnyčią, jau galima ir namuose pasimelsti. Tačiau, mėlėjai, visada turim žinoti, kad sekmadienį ir pats Dievo įsakymas yra švęsk sekmadienį. Ėjimas į bažnyčią yra ne tiek, kad eit pasimelst, kiek einu švęsti. Einu švęsti. O žmonės, kai ką nors švenčia, jie visada renkasi draugėn. Nu, pavyzdžiui, kas iš mūsų nesam šventę gimtadienio? Kai tu šventi, tai tu apskambini, ką pažįsti, kurie tau brangus, kurie tau artimi, ir tu pasikvieti pas save atvykti kartu švęsti. Žmonės švenčia miestelio šventę, mes švenčiam Lietuvos vasario 16, kovo 11, Liepos 6, švenčiam atlaidus, švenčiam kongresą. Ir visas tas šventimas yra susirinkti draugėn. Tai lygiai taip pačiai ir kiekvieną kartą sekmadienį, kai mes einame į bažnyčią, tai mes einame į bažnyčią ne tiek pasimelsti, ką galim padaryti, ar namuose, ar ne namuose, ar gamtoj, bet sekmadienį einam švęsti. Ir šiandien, vat, yra liūdėjimas, žmonės atvažiavo iš visur. Iš daugelio dekanatų, čia klebonas ką tik visus pasveikino, ką mes atvažiavom? Atvažiavom švęsti. Švęsti tikėjimą. Švęsti Dievo buvimo kartu su žmogumi. Ir tai yra labai gera žinia, kad mes nesam, žinot, kosmoso kažkokie atsitiktiniai, bet dėka preiškimo mes esam pašaukti švęsti. Švęsti Dievo buvimo kartu su žmogumi. Dievo, kuris myli, Dievo, kuris gelbsti. Ir tai mes turim gerą žinę per Mariją. Taigi, rožinis pašaukimų viltis ir stiprybė. Pašaukimai, mėlieji, tai turėjau galvoj tą temą pasirinkdamas. Daugelis žmonių ką galvoja, kai pasakai žodį pašaukimas? Daugelis galvoja, kad pašaukimas tai yra arba būti vienuoliu, arba kunigu, ne? Pašaukimas, žinokit, lygiai toks pat pašaukimas yra ir šeima. Lygiai toks pat pašaukimas. Ir visi tie pašaukimai yra labai gražus, labai kilnus ir nėra, kad prieštarautų vieni kitiem. Pavyzdžiui, mes tapom kunigai arba vienuolės ar vienuoliai ne dėl to, kad mums nepatinka šeima. Ne dėl to, kad mes kažkaip nusistatę prie šeimą. Ne, visai netame esmė. Lygiai taip pačiai kaip ir šeimos. Aišku, yra gaila, kad daugelio šeimų nėra pažinę, pavyzdžiui, kunigystės arba vienuolinė pašaukimų. Ir šiandien, kad ir gana nemaža dalis tikinčių žmonių, kurie tiki, eina į bažnyčią, bet jie, žinot, ką sako, nu jau tikrai mano vaikas tai nebus kunigas. Jau mano duktė tai tikrai nebus vienuolė. Ir visi galvoja, kad, pavyzdžiui, pamato vienuolę ir sako, tai vargšelė, nu tai vargšelė moteris. Žinot, aš gyvenime dirbau tikrai su sesim vienuolėm, nu nesutikau kažkokios vargšelės ar nelaimingos. Žinot, kas yra nelaiminga moteris? Ne vienuolė. Nelaiminga moteris gali būti ir ištekėjus, kuri patiria sutuoktinio nemeilę, psichologinį smurtą, fizinį smurtą, netgi lytinį smurtą. Moteris yra vargšelė, galim sakyti, kuri po santykių su vyru eina paverkti. Va tai yra vargšelė. O ne vienuolė, kuri eina išsišiepusi, kuri tarnauja, kuri neša viltį, džiaugsmą, meldžiasi ir savo širdyje jaučia Dievo buvimą ir Dievo palaiminimą. Taigi pašaukimą turiu galvoj būti pašauktu ne tik kunigystėj, bet lygiai taip pačiai šeimoji. Galima būti laimingu, galima būti nelaimingu. Kunigystėj galima būti laimingu, galima būti nelaimingu. Vienuolystėj lygiai taip pačiai. Galima būti laimingu, galima būti nelaimingu. Ir, mėlėjai, tas pašaukimas būtent ir yra kurti ateitį pagal Dievo valią, iš tikrųjų galėčiau pasakyti, pagal Dievo valią. Bet, pavyzdžiui, paimkim, vėl grįžkim prie šeimų. Šiandien sako, kad va, nėra pašaukimų į kunigystę, o į šeimą yra pašaukimų. Žmonės kaip gali atidėlioja santoką, kaip gali ilgiau gyvena be santokos, be įsipareigojimo, be atsakomybės. Žmonės kaip tik tai gali vengia vaikų. Tai čia yra vadinamas pašaukimas į santoką? Būtent, mėlėji, be pašaukimo į santoką nėra pašaukimo ir į kunigystę. Jūs pažiūrėkit, jeigu paimt statistiškai, iš kokių šeimų daugiausia kyla kunigai? Iš daugiavaikių. Labai retas atvejis yra, kad vienas vaikas šeimoj ir tas vienintelis nueitų į kunigystę ir vienuolyną. Visiškai retas atvejis. Bet dažniausiai šeimose, kur yra daug vaikų, 3, 5, 7, aš pavyzdžiui, yra šeimų, kur iš vienos šeimos 3 sūnus yra kunigai. Tai dar kokie 4 ar 5 ne kunigai. Vat paimt Šiluvoj irgi iš vienos šeimos 2 kunigai išėjo. Tai žinot, aš irgi iš 3 vaikų esu. Ir nėra taip, kad tu vienas ir staiga sugalvoji, kad tu pašaukimas šeimai. Ir iš pašaukimo šeimai, o šeima yra labai gražus dalykas. Įsivaizduokit, sutuoktiniai. Sutuoktiniai susitokia ir santoka tai nėra, kaip daugelis sako, o čia vargšai, kunigai. Ir visi galvoja, kad santoka sakramenta tai yra visą dieną atsiguli ir guli. Ir nieko neveikia. Ne, čia ne santoka. Mėlėjai, santokui lygiai taip pačiai, kad sutuoktiniai, pavyzdžiui, mes kunigai esam pašaukti ypatingą skaistumą. Sutuoktiniai lygiai taip pat. Sutuoktiniai, žinot, savo skaistumą į ką išmaino? Šiandieną sutuoktiniai savo skaistumą išmaino į kontracepciją. Vietoj to, kad jie yra pašaukti irgi susilaikyti ir vienas kito pasiilgti, Tai ne. Jie pasirinks geriau vienas kitą naudoti ir vartoti tada, kada aš noriu. Ir tada jie sugriauna santykius. Sugriauna santykius meilės, orumo, pasitikėjimo, pasiilgimo. Labiausiai tai pasiilgimo. Sutuoktiniai, mėlyjeji, irgi yra pašaukti vienas kito pasiilgti. Pasiilgti. Ir kai žmonės va taip gyvena, santuoka, patikėkit manim, irgi nėra lažas. Bet ją reikia priimti per pašaukimą, o ne per kažkokį išvengenybę. Ir tada, kas atsitinka? Kai šeima yra sveika, yra ir pašaukimai. Ir į kunigystę, ir į vienuolystę. Ir jūs pažiūrėkite, jeigu mes paimtume pasaulyje, kas yra gerai. Jeigu mes kalbam apie Marijos rožinį ir pašaukimų tam tikrą sąsają, labai malonu, kad pasaulyje tikinčiųjų nemažėja. Nors kartais propaganda gali sakyti, kad va, čia viskas mažėja, mažėja, taip, Europoje mažėja, galbūt Amerikoje mažėja, bet pasaulyje nemažėja. Pasaulyje nemažėja nei tikinčiųjų, nei kunigų. Ir kur nemažėja kunigų? Ten, kur yra šeimos. Ten, kur yra šeimos, kur nėra 70% skyrybų. Kur yra sveikesnis šeimos, kur šeimų nėra palietęs tas, žinot, liberalizmas. Charakteriai nesutapo. O kur jie sutampa? Į parapiją paskiria du kunigus. Galvojat, mūsų charakteriai visada kunigų sutampa? Aišku, kad ne. Nedainam iki muštynių. Bet visko būna. Tik tikėtis, kad sutaptų charakteriai, yra nesąmonė. Taip nebūna. Būna, bet labai retai. Būna, bet labai retai. Nes visi ateinam iš skirtingų šeimų, iš skirtingų vietų, iš skirtingų papročių tam tikrų. Ir kad viskas sutaptų, aišku, kad taip nebūna. Nesutampa ir vyskupo charakteris su kunigais, ir kunigų charakteris. Bet dėl to nėra priežastis, kad nesutapo tavo nuomonė su vyskupu, ai, palieku kunigystę arba išeinu į kitą vyskupiją. O galvoja, ten bus kitaip. Ten irgi nebus kitais. Na, į kitą vyskupiją, tas pats, du kitas, bet toks pats kitaip bus vyskupas, kiti kunigai, su kuriais vėl nesutaps charakteriai, lygiai taip pačiai šeimoje. Tu su vienu susiskirsi, galvoji, su kitu bus kitaip. Kitas kitaip blūdyje. Vienas blaivas blūdyje, kitas girtas blūdyje, bet kiekvienas savai blūdyje. Ir nėra, mėlyjeji, taip, kad va paimėjai kaip sviestą su bulka, sumušiai ir visą gyvenimą bus gerai. Tai būna labai retai. Pašaukimas šeimos yra melstis kartu. Ir kartu melstis. Aš tikrai pažįstu šeimų, kurios kartu meldžiasi. Jos tikrai yra pašaukimo ir dirbtuvės, ir begalinė viltis. Vaikai, kurie išmoksta nuo mažens, žinot, aišku, vaikus atveda jau 10 metų, vat paruoškit pirmai komunijai. Bet neįsivaizduojat savo gyvenime pačius gražiausius momentus, esu matęs tada, vat kunigas sėdi klausykloje, ne? Ir įsivaizduokit, ateina mama su kūdikiu, kuris dar ant rankų, ir jis atlieka išpažinti. Tas kūdikis tai nieko nesupranta, bet jam čia tai viskas viniojasi. Arba lygiai taip pačiai mama ateina su metu, pusantrų vaiku išpažinties ir abudu atsiklaupia prie langelio. Abudu prie klausyklos langelio, įsivaizduokit. Jis atlieka išpažinti, tas vaikas ten, aišku, kad nieko nesupranta, visų pirmiausia, ką girdi, ką negirdi. Bet įsivaizduokit, koks tikėjimo liūdėjimas. Koks tikėjimo liūdėjimas, kai tu numažens matei mamą klūpinčią prie klausyklos ir kalbančio kunigui. Lygiai taip pačiai rožinis, kada šiandien kongreso. Žinot, mylėjai, vaisius turi ne tik rožinio kalbėjimas. Neįsivaizduojat, kokią jėgą turi vien rožinio turėjimas. Vat, pavyzdžiui, viešoji vietoje. Nežinau, ar daug yra žmonių, kurie nesigėdytų viešai autobuse. Bet kur būtumėt, vat, turėt rožinį ir jį kalbėti. Viešoji vietoje. Jūs neįsivaizduojat, štai papasakosiu, vat, mūsų maldos galę. Mums atrodo, kad kartai žmonės gali būti nusiteikę priešiškai, bet taip nėra. Yra viena kavinė. Ir į tą kavinę pietų ateina pavalgyti vienas karininkas. Ir įsivaizduokit, ta kavinė šeimininkė man pasakoja. Tas karininkas, aišku, kad pietų, dienos pietų, dažniausiai ateina valgyti tie patys žmonės. Daugiau mažiau, tie patys žmonės. Ir įsivaizduokit, tas karininkas visada prieš maistą nuščiūva, padaro pauzę, persižegnoja, pabūna kokias 5 sekundes sustingęs ir tada valgo. Sako, iš pradžių visiems buvo labai keista. O paskui, kai kurie su juo pradėjo daryti tą patį. Įsivaizduojat, koks liūdėjimas? Nieko nereik daryti, tik nesigėdinti.
Čia Marijos radijas.
Tai va, kai mes kalbam, kad rožinis pašaukimo viltis ir stiprybė, mėlyji, kad matytų rožinį visur rankose, ant stalo, kad būtų įrankis. Rožinis yra maldos įrankis. Maldos įrankis ne tik, žinot, bet vat nešiot maldos įrankį. Turėt, tegu suplyški šiandien į kitą nusipirksit. Nusipirkit, yra labai stiprių rožinių, kurių, žinot, gali nesutraukysi taip paprastai ir kišeniai nesunešiosi. Ir tai augins pašaukimus, vaikai matys nuo mažų dienų, kad jum tai buvo svarbu. Ir čia vėl grįžtam į šeimos pašaukimą, ką parodyti savo vaikams, kad tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Vat, pavyzdžiui, nesigirdamas noriu pasakyti, keletas žmonių tikrai gyvenime yra labai nustebę, mane nuo mažų dienų močiutė išmokina, kad duonos negalima padėti aukštielnikos. Bet duona turi būti. Ir aš visada, kur nainu pa žmonės, jeigu pamatau duoną aukštielniką, aš ją visada apverčiu nu, ant pilvo. Ir visi sako, kodėl tu taip darai? Ir mano močiutė yra sakęs, duona nepaleistuvė, jos taip negalima guldyti. Suprantat? Ir aš kai kuriem žmonėm, jie nustebė, kad galima taip su duona. Su viskuo galima. Ir žinot, vat, vėl tas pavyzdys, viskas paskui eina. Ir duonos pagarba, kai duona pabučiuoji, kai rožančių pabučiuoji, kai kryželį, pavyzdžiui, daugelis mašinoje turi pasikabinę kryželį, ne? Jeigu kryželis yra mašinoje, bet jūs niekada jo nepabučiuojat, yra nusikaltimas. Įsivaizduokit, nusikaltimas ta prasme, kad praktiškai kryžius tampa papuošalu. Jeigu žmogus nešioja kryžių ant kaklo, mašinoj, ir jeigu jis jo niekada nepabučiuoja, tai jis realiai jį naudoja kaip papuošalą. Jūs įsivaizduokit, koks makabriškumas. Kristaus nukankinimo ženklą naudoti kaip papuošalą. Galite įsivaizduoti? Sunku įsivaizduoti. Kryžius negali būti papuošalas. O kad jis nebūtų papuošalas, žinot, ką reikia daryti? Kryžių pagarbinti. Karts nuo karto pabučiuoti ir sakyti. Garbiname tave ir šloviname mūsų viešpatį Jėzau Kristau, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Ir pabučiuoti. Karts nuo karto. Ir tada kryžius nebus papuošalas. Bet jeigu tu niekada nepagarbini kryžiaus, jis tampa papuošalu. Ir kada mes pašaukti pas Jėzų per Mariją, žinot, iš tikrųjų, tai yra begalinis turtas per mamą. Nežinau, manau, kad daugelis iš mūsų turim puikiausius santykius su mama, bet mama tai yra mama. Žinot, mama, kaip vienas vaikas sakė, vardant Dievo tėvų ir sinaus ir mamos. Vienu žodžiu, vat, viskas tai vardant Dievo tėvų ir sinaus ir mamos. Mama. Ir Jėzus, būdamas ant kryžiaus, sako, štai jūsų motina, realiai ne tavo, o štai jūsų motina, per apaštalą padovanoja, per bažnyčią, per apaštalą, štai jūsų motina. Ir žinot, patys turbūt gražiausi žodžiai, kurie yra man, kurie susiję su Marija, tad per amžius nėra girdėta. Per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną. Kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos. Grįžkim prie tų, žinot, pašaukimų. Vėl kunigas kilęs iš šeimos, kuri turi tam tikrą pašaukimą. Vėl šeima yra kunigo stiprybė. Pavyzdžiui, aš turiu brolį ir seserį. Nu, žinot, aš jums pasakysiu, kurie turi po vieną vaiką nagus nukapoti. Jūs neįsivaizduojat, kokį palaimą yra turėti brolį ir seserį. Jūs neįsivaizduojat. Jūs neįsivaizduojat, kokį yra palaimą turėti brolį ir seserį. Brolį, sesę. Kas biški? Brolį, sesę. Mano, aš galiu pasakyti, aš buvau vienoj parapijoj, kai mane paskyrė tą parapiją, oi, tualetas buvo laukia, vandens nebuvo, klebuniai buvo, žinot, tie senoviški pečiai, kokliniai, tai juos bekurendama žiemą visą parą, klebunijai šiaip taip dakeldavai iki 16 laipsnių šilumos. Bet vienam labai sunku visą parą kurenti, nes tu arba išeini, arba ten kalidot žiemą. Tai pas mane laikinai apsigyveno ir brolis, ir sesė. Ir jie man padėjo, kaip aš sakau, išlikti kunigu. Nes jeigu įsivaizduokit, vienas pareini šaltą. Nu, pasikūrėj biškį, atsiguliai, atsikėlėj, vėl šalta. Nu, tu greit pavargsi taip. Aš arba atsimenu su broliu, pirmas mano kleboniškos kalėdos, pieminėlių mišios. Mes su broliu bažnyčioj dirbom iki vakaro gal 7. Ir paskutinis darbas, kurią buvom, tai aukų dėžutę padarėm. Žinot, iš ko padarėm aukų dėžutę? Kai yra tos plaukiančios grindys, žinot, tos plaukiančios grindys, tos lentos grindų, kur pirkti. Tai 4 lentas tokias susukom, sakom, su jais, gerai bus. Ir įsivaizduokit, aš atsimenu šitas kūčias kaip pačias nuostabiausias. Mes su broliu valgėm kūčių vakarienę, žinot ką? Atsidarėm konservų dėžutės žuvies. Nes mes nieko ten labai nepasidarysim. Dabar tai aš jau moku valgį daryti. Jau aš dabar virtuozas, aš jau galėčiau visą parapiją pamaitinti. Aš tai jau turiu ir kazaną, ir komado, ir tandyrą, vienu žodžiu. Galėčiau visą jautį iškepti. Tuo metu dar aš nemokėjau to. Ir įsivaizduokit, mes su broliu padirbę bažnyčioj valgom tos porotus. Tokį dvasę buvo, tokį stiprybę, tokį brolystę. Ir įsivaizduokit, dabar neturėt brolio, neturėt sesers. Mano kunigystės nei pusė nebūtų tiek džiaugsmo, kiek dabar. Dabar kas biškė, brolė, atvažiuos, lemputės pakeis, laidus sujungs, radiatorių pakeis, ten primontuos, brolė, ar gali? Gerai, brolė, sesė. Mylėji, pašaukimo viltis yra šeima. Ir šeima yra, pati šeima yra pašaukimas. Pašaukimas. Ir šiandien yra labai gaila, kad mes turėdami Dievą, turėdami Mariją, turėdami tokį gražų bažnyčios mokymą, išsikvėpėm. Ir žinot, kas perėmė šiandieną šitą pašaukimą? Gaila, bet musulmonai. Įsivaizduokit, jie greit viršis mūsų katalikų skaičių Europoje. Ir kaip popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, tauta, kuri žudo savo negimusius kūdikius, yra tauta be ateities. Ir realiai, labai gaila, bet tik stebuklas gali išgydyti. Bet Europa yra be ateities su katalikybe. Žinot, bet aš tikiu, kažkada Lietuvoje irgi buvo visiškai sunykusi katalikybė. Ir žinot, kas ją išgelbėjo? Ar žinot, dėl ko Estija yra nekatalikiška, Latvija nekatalikiška? Lygiai taip pačiai ir Lietuva būtų nekatalikiška. Lietuvos katalikybė tuo metu išgelbėjo 1600 608 metais Šiluvos apreiškimas. Šiluvos apreiškimas. Marijos apreiškimas. Kur čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Ir ne dėl to, kad arti ir sėti yra blogai, ne. Bet skundas Marijos yra, čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar tik ariama ir sėjama. Reiškia, nėra laiko maldos. Žmonės nesusirenka į kongresus. Žmonės nešvenčia. Tik. Ir aš manau, kad tokie kongresai, kurie vyksta kaip šiandien, tikrai didžiausia pagarba organizatoriai Nijoliai ir jos pagalbininkams ir visiems gyvojo rožinio atstovams. Žinot, mes esam viltis. Mes esam viltis šeimai, ateičiai, Lietuvai, bažnyčiai, nes tai yra viltis. Viltis per maldą, per pasitikėjimą Marijai ir Dievui. Ir paskutinė mintis, turbūt, kurią labai norėčiau, kuri man labai yra tokia, kad ateina angelas pas Mariją ir sako, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Įsivaizduokit, kaip jūs elgtumėtės, arba kaip jūs jaustumėtės, jeigu šiandien grįžtant namo, ir jums apsireiškia angelas. Ir jums sakytų, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Jeigu man pasakytų, tu radai malonę pas Dievą, nu tai sakyčiau ne kitaip, kaip vyskupu tapsiu. Jau čia, kaip sakant, neišvengiama. Tu radai malonę pas Dievą, ne? O žiūrėkit, ką reiškia Marijai, tu radai malonę pas Dievą. Tu radai malonę pas Dievą ne kokioj tai gerbuviai, o išganime. Ir žiūrėkit, Marija, išgirdusi, tu radai malonę pas Dievą, sužino, kad Erodas žudo kūdikius. Tada Marija su Jozapu bėga į Egiptą. Ta, kuri išgirdo, tu radai malonę pas Dievą. Tada, žinot, mato jį ant kryžiaus. Ir kaip patikėti, kad tu radai malonę pas Dievą? Kaip? Šiandieną žmonės susidūrė su nelaimėm, sako, nėra to Dievo, nėra to Dievo, jeigu jis būtų, taip nebūtų, čia nesąmonė, Dievas neatleistų. O Marija, dėl ko yra mūsų tikėjimo mokytoja? Jinai nekeikia Dievo. Jinai nekeikia Dievo dėl to, kad reikia bėgti į Egiptą. Jinai nekeikia Dievo, kai ant kryžiaus mato savo sūnų. Jinai iki paskutinės dienos išlieka ta tikėjimo mokytoja. Jinai rado malonę pas Dievą. Jinai niekada nekeikė Dievo. Jinai niekada nesuabejojo, kad tai yra nesąmonė. Įsivaizduojat, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Tai malonė, mėlyje, yra ne visada, kad čia dabar turi saliutai prasidėti. Ne. Malonė yra daug giliau. Malonė yra tai, ko nepamatysi akimis. Malonė yra tai, kai viršyji savo galimybės. Žinot, kai žmogus daro ką nors savo jėgomis, bet kai jam padeda Dievas viršyti savo jėgas, tai yra malonė. Tai yra malonė. Ir tų malonių galima gauti, kai žmogus šeimoje, sutuoktiniai gyvena, viršydami savo ribas, jie tada patiria malonės. Žinot, nėra taip, kad guliu ant lovos, Dieve duok tą, Dieve duok tą, Dieve duok tą. Ir jeigu guliu ant lovos, įsakau, Dieve padaryk, kad dabar būtų cepelinų. Ir jeigu būtų cepelinai, tai būtų malonė. Ne, čia ne malonė. Malonė netame yra, mėlėji. Malonė yra tada, kai aš viską padarau, ką galiu, pavyzdžiui, savo kunigystėje. Ir kai pradeda dėtis dalykai, ką mes vadinam virš mano jėgų, o čia yra malonė. Ir Dievas niekada nelieka skoloj. Niekada. Aš jau 22 metai kunigauju, niekarta Dievas nėra likęs skoloj. Niekarto. Ir patikėkit manim, jisai niekada neliks skoloj. Nu, ir paskutinis, mano mamai neliko skoloj. Aš buvau trečias vaikas šeimoj. Ir kai mano mama buvo nėščia su manim, mano tėvas norėjo, kad padarytų abortą. Mano močiutė irgi norėjo, kad nutrauktų neštumą. Nes, nu, trečias vaikas, suprantat, nu, proto reikia turėti. Trečias vaikas. Ir realiai tik mamos dėka aš buvau per 2 valandas nuo aborto. Per 2 valandas. Mano mama tiesiog nenuvažiavo į ligoninę, kur buvo sutarta. Tiesiog nenuvažiavo. Jinai tą rytą atsikėlusi pagalvojo, kad Dievas davė galimybę 2 auginti, 2 ir 3. Ir aš jai, mamai, irgi buvau malonė. Dėl to, kad mes su ja daug prakalbėjome, jinai paskui labai džiaugiasi mano kunigystė. Daug aš turėjau galimybę ir padėti jai. Ir galima sakyti, to, kurio vos neatsikratėjai, tampa tavo malonė. Marijai reikia tik išlaukti. Malonės reikia išlaukti. Malonės reikia palaukti. Malonė neteis rytoj. Malonė neteis poryt. Ir pabaigai dar vieną. Viena moteris pasakojo. Jos sunus turėjo problemų su alkoholiu. Ir jinai Marijos, Dievo Marijos meldė, kad Dieve, tau tarnausiu, atiduodu viską, tarnausiu. Jinai dirbo medicinos slaugę. Jis sako, aš taip nusprendžiau Dievui tarnauti, kad tik mano sūnus negertų. Ir jis vidokit, sako, visus slaugiau kaip savo vaikus. Aidavau, sako, pamatydavau, kad yra nukritusi kokį nors šiukšlę, visada paimdavau. Ar ledų popieriukas. Nu, vienu žodžiu, nuolat ir nuolat, sako, aš taip buvau nusprendus tarnauti Dievui. Nu ir tas sūnus kaip geria, taip geria. Ir galiausiai jinai numuodavo, jin turėjo 3 kambarių būtą, ir jinai ar 2 ar 3, nežinau, bet 1 kambarį numuodavo ar studentui, ar studentai 1 kambarį išnumuodavo. Ir vieną dieną, sako, manęs paprašo, kad aš tą kambarį išnumuočiau iš kalėjimo grįžusiam vyrui. Aš kadangi dirbu kalėjime, tai aišku ir mano požiūris yra pasikeitęs. Kalėjime nėra vien tik blogi žmonės, yra suklydę žmonės. Didžioji dalis tai yra suklydę žmonės. Ne blogi žmonės, bet suklydę. Ir jinai sako, nu aš bijau. Mums tai visada atrodo iš kalėjimo, tai ateis, papjaus, prismauks, atims ir sukapos į gabalus ir išeis. Ir jinai sako, aš bijau. Ir jinai sako, aš tiesiog turėjau savyje grumtis. Iš vienos pusės aš labai bijau, bet iš kitos pusės, sako, aš juk esu Dievui pažadėjus tarnauti, kad mano sūnus negertų. Ir įsivaizduokit, tas jo sūnus atgėrė ten gal 20 metų ir jinai 20 metų taip tarnavo Dievui ir niekas nesikeičia. Ir galiausiai ateina ta diena, kai jinai priima tą sprendimą kalinį priimti. Ir įsivaizduokit, tas kalinys jo sūnų atvedė į blaivybę. Įsivaizduojat? Nes tas kalinys kalėjime buvo praėjęs tą 12 žingsnių programą, vienu žodžiu visą kitą, ir jisai buvo abstinentas, jisai nevartojo. Ir jisai jos sūnų atvedė į blaivybę. Ir sako, nuo tos dienos paskui mano sūnas nebegėrė. Svidokit, 20 metų. Tai va tas ilgas tikėjimas, kuris yra paskui malonė. Ne tai, kad šiandien sukalbėjau rožinį, jau rytoj nėra malonės. Šiandien sukalbėjau sveiką Mariją, už savaitės nieko nesikeičia. Malonė, tai va Marija, kuri išgirdo, tu radai malonę pas Dievą, pamatė savo sūnų ant kryžiaus ir vis tiek nekeikė Dievo. Vis tiek neįsižadėjo Dievo. Liko ištikima Dievui. Va čia yra malonė ir viltis. Ačiū labai.
Dievo pašaukimas į kunigystę, vienuolystę ir šeimą. Katechezė sakė kuningas Audrius Mikitiukas, įrašas iš Pabiržės gyvojo rožinio kongreso.